Luetaan Jumalan sanaa tähän kokouksen jatkoksi kolossalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta ja siitä jakeesta 12 muutama jae tuonne eteenpäin. Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Tässä Paavali antaa kehotuksen kiittämään taivaallista Isää siitä, että hän on tehnyt meidät soveliaiksi tuohon taivaalliseen perintöömme. Tuo perintö, joka meitä kaikkia uskovia odottaa, se on meille vielä näkymätön. Mutta se muuttuu kerran näkyväksi Herran luona. Mutta nyt se on vielä näkymätön. Ja kun ajattelee tätä uskovan ihmisen kilvoitusta yleensä tällä uskon ja elämän tiellä, niin tämähän on jatkuvasti rientämistä sitä näkymätöntä kohti. Sitä kohti, mitä vielä emme näe. Ja Paavalikin sanoi, tämän asian sillä filippiläiskirjeessä hän sanoo, että minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unohtaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Ja sitten hän sanoo tämän, että minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut kutsunut taivaallisella kutsumuksella Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tässä kohdassa, minkä luin tästä kolossalaiskirjeestä, niin tässä puhutaan näkyväisestä ja näkymättömästä. Tässä 16. jakeessa sanotaan Jeesuksesta, että sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja niin kuin tiedätte kaikki, kuinka Raamattu tuo selkeästi esiin tämän, että tämän näkyvän maailman, jossa me nyt eletään, tämän rinnalla on myöskin näkymätön maailma. Ja nämä on kumpikin aivan yhtä todellisia asioita. Aivan yhtä todellisia. Ja minä uskon näin, ajattelin, että jos me voitaisiin nähdä näillä silmillä, mitkä meillä on tässä ruumiissamme. Jos me voitaisiin nähdä nyt siihen Jumalan maailmaan, jos me voitaisiin nähdä siihen näkymättömään, niin minä uskon, että kun me ollaan täällä kokoonnuttu Herran nimessä, niin täällä olisi paljon ja täällä on paljon Jumalan enkeleitä myöskin paikalla. Jumalan maailma on ihmeellinen. Ja Raamattu sanoo näin, että me emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Eli siinä on se sellainen uskon näkökulma. Siinä on se näkökulma, josta Jeesus sanoi, että autua se, joka uskoo, vaikka ei näe. Se on se uskon näkökulma. Mutta toisaalta sitten tämä näkymätön, se voidaan nähdä, mutta se voidaan nähdä vain uskon kautta. Se on ihmeellinen asia. Se voidaan nähdä vain uskon kautta, ei näillä luonnollisilla silmillä. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa, joka on tämä uskon luku, niin otetaan tästä muutama tällainen esimerkki. Siinä jakeessa 8. sanotaan Abrahamista näin. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, että minne oli saapuva. Abrahamillehan tuli tämä sana aikanaan Jumalalta, että lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja ei Abraham nähnyt luonnollisessa mielessä määrän päätä, ei hän nähnyt sitä maata, jonne Jumala hänet johdatti, mutta toisaalta hän näki kuitenkin uskon kautta. Hän näki sen määränpään ja hän lähti liikkeelle ja ojentautui sen uskonsa mukaan sitä näkymätöntä kohti. Ja hän toteutti tätä, mitä sanotaan tässä hebrealaiskirjeen 11. luvun ensimmäisessä jakeessa, kun sanotaan, että mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Abraham ei nähnyt määränpäätä, mutta toisaalta hän näki, mutta hän näki uskon kautta. Hän näki hengen avaamin silmin ja hän lähti liikkeelle. Ja sitten tässä luvun 11, jakeessa 24, täällä kerrotaan Mooseksesta. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faaraan tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Jumala tavallaan testasi Mooseksen tällaista hengellistä näkökykyä noissa tilanteissa. Mooses näki kyllä sen Egyptin loiston ja mahdollisuudet näillä luonnollisilla silmillä. Hänet oli kasvatettu kaikkeen egyptiläiseen viisauteen. Hänellä olisi ollut vaikka minkälaiset mahdollisuudet edetä siellä Egyptissä, vaikka minkälaiseen suureen arvostettuun asemaan. Hän näki kyllä kaikki nämä mahdollisuudet. Hän näki ne aivan konkreettisesti, koska hän oli siellä ollut. Mutta hän näki vielä jotain enemmän, kuitenkin. Hän näki vielä jotakin enemmän, jotakin parempaa. Nimittäin hän näki hengen avaamin silmin Jumalan antaman tulevaisuuden. Se, mitä Jumala lupasi. Ja tässä sanotaan, että hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Ja se, että hän näki hengen avaamin silmin, se auttoi häntä kestämään sitten Faaraon vihan ja kaikki ne vastukset ja vastoinkäymiset, joita hän tuli kohtaamaan. Mutta hän näki sen, mitä Jumala tulee hänelle antamaan ja hänen kansalleen antamaan. Tämä hengellisen näkökyvyn, sanosko himmeneminen tai sumeneminen, se on monen kohdalla katkaissut tämän elämäntien vaelluksen ja kulkemisen. On alettukin nähdä vain niin lähelle. On alettu nähdä vain näillä luonnollisilla silmillä. On alettu nähdä vain se, mitä Egypti voi antaa ja tarjota. On nähty vain se synnin hetkellinen nautinto ja matka on katkennut tässä hengellisessä mielessä. Mutta Mooses näki todella kauemmas. Hän näki kauemmas Jumalan tulevaisuuden. Meille kaikille tuttu mies Raamatusta on Noa. Jumala testasi myöskin tätä Noan näkökykyä, hengellistä näkökykyä. Hänelle tuli sana Jumalalta, että rakenna arkki itsesi ja perhekuntasi pelastukseksi. Ja niin tuo Noa ryhtyy sitten tuumasta toimeen. Ja vaikka mitään ei vielä näkynyt, niin hän rakensi ja rakensi ja rakensi. Ja On arvioitu, että hän rakensi monta kymmentä vuotta tuota arkkia. Ja tässä on minusta semmoinen huomioitava asia. Mä oon ajatellut, kun Noa rakensi siellä sinne kuivalle maalle, niin tämä, että kuinka Jumalalla on ne omat aikansa kaikessa. Ei Noan auttanut alkaa hätäilemään ja hermoilemaan, vaan hän rakensi ja rakensi, vaikka mitään ei vielä näkynyt. Vedestä ja tulvasta ei ollut tietoakaan, niin tuo mies vaan uskossa rakentaa. Ja täällä sanotaan tuossa hebrealais 11 ja 7 sanotaan Noasta näin, että uskon kautta rakensi Noa saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt. Pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. Noa uskoi tuo Jumalalta tulleen ilmoituksen, ja hän näki uskon kautta, mitä tulee tapahtumaan. Hän näki uskon kautta sen tulevan tuomion, ja hän alkaa siellä rakentaa. Monet ne ihmiset, jotka oli hänen ympärillään, sen aikaiset ihmiset, nehän näki vain sen hetkisen tilanteen. Ne näki vain siihen lähelle. Ne näki vain kuivaa maata ja auringonpaistetta ja kaikkea tällaista, ei tulvasta tietoakaan. Mutta Noa näki kauemmas. Hän näki hengen avaamin silmin ja alkoi toimia myöskin sen mukaan. Ja Herran sana toteutuu. No miten on meidän elämässä? Testataanko meidän hengellistä näkökykyämme jollakin tavalla? Kyllä sitä varmasti testataan ja me on sitä varmaan kaikki koettu, jokainen omassa elämässä. Sitä testataan ja sitä voidaan testata monella eri tavalla, mutta mä haluan mainita eräästä testistä, jossa meidän näkökykyämme testataan. Sitä testataan usein koettelemuksissa ja kiusauksissa. Se, että miten me pystymme näkemään silloin, kun kiusaus ja koettelemus saartaa meitä. Ja Jaakobin kirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa, Jaakobin kirjeen ensimmäinen luku ja sen jakeet 2-4. Täällä Jaakob sanoo näin, että veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Jaakob sanoo, että pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tämähän tuntuu ihan mahdottomalta ajatukselta yhtäkkiä, kun sitä alkaa ajattelemaan. Pitää pelkkänä ilona, kun joutuu moninaisiin kiusauksiin. Se kuulostaa mahdottomalta, tuntuu mahdottomalta, ja sitä se onkin varmasti luonnollisessa mielessä meille kaikille. Kuka nyt kiusauksista iloitsee? Se ei ole häävipaikka, te tiedätte sen. Se ei ole häävipaikka ihmiselle, kun kiusaukset ja koettelemukset vyöryy elämässä meidän päällemme ja yllemme. Mutta tässäkin on kysymyksessä se näkymätön ulottuvuus, kun Jaakob näitä kirjoittaa. Se näkymätön ulottuvuus, jossa me kyetään näkemään sen kiusauksen todellisen tarkoituksen ja koettelemuksen todellisen tarkoituksen ja merkityksen meidän kohdallamme. Toisin sanoen, jos me näemme, pystymme näkemään hengen silmin, me pystymme näkemään sen, että koettelemukset ja kiusaukset, ne on tarkoitettu meidän elämässä voitettavaksi Herran avulla ja sitä kautta meidän uskon elämän vahvistukseksi ja Jumalaan luottamisen vahvistukseksi, niin kyllähän silloin voi jopa iloita tällaisesta tilanteesta. Kun me näemme sen lopputuloksen, jos me pystymme näkemään sen lopputuloksen. Mutta jos me näemme vain lähelle, Jos me näemme vain luonnollisilla silmillä, jos me nähdään vain inhimillisesti se kiusaus ja koettelemus, emmekä näe sen tarkoitusta, niin me helposti lannistumme ja annamme periksi. Mutta sanohan Raamattu myöskin näin, että Jumala ei salli kiusata teitä ylivoimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän myöskin on valmistanut pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Ja toinen kohta sanoo, autua se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun. Mutta juuri tämä, näissä kiusausten koettelemuksenkin hetkissä, siinä meidän näkökykymme, hengellinen näkökykymme joutuu monta kertaa testattavaksi. Miten pystyn suhtautumaan siihen tilanteeseen? Pystynkö näkemään sen jumalallisen tarkoituksen, mikä siinäkin sitten voi olla ja on? Tästä on monta kertaa kysymys. Paavali rukoili tällaista hengellistä näkökykyä kaikille uskoville. Ja erityisesti nyt hän rukoili täällä Raamatussa sitä Efeson uskoville. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 15-18, hän sanoo näin, että sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Paavali sanoi rukoilevansa ilmestyksen henkeä näille Efeson uskoville. Ja kun puhutaan ilmestyksestä, niin me ymmärretään, että ilmestyksessä on kysymys aina jonkinlaisesta näkemisestä. Kun nähdään ilmestystä ja tulee ilmestystä, siinä on kysymys semmoisesta näkemisestä. Ja yleensä on kysymys siitä, että me näemme sisäisesti jotakin. Emme näillä luonnollisilla silmillä. Voi joskus Jumala avata niin, että näilläkin näkee ihan jotain sellaista yliluonnollista, mutta me näemme täällä sisäisesti, hengellisillä silmillä, me näemme jotain sellaista, jota muuten emme voisi ja pystyisi näkemään. Nyt Paavali rukoili tällaista ilmestyksen henkeä Jumalan ja Kristuksen tuntemisessa, ja se onkin se kaikkein tärkein ilmestys jokaiselle uskovalle, ilmestys Jeesuksesta, elävästä Jumalasta, ilmestyksen henki, että meillä olisi selkeä kuva ja näkemys omassa sisimmässä siitä, kuka Jeesus on, minkälainen meidän Jumalamme on, jota me palvellaan. Että me voitaisiin nähdä ne Jumalan mahdollisuudet toimia meidänkin ajassamme tänäkin aikana ja tänäkin päivänä vielä. Ilman tätä näkökykyä ja ilmestyksen henkeä, niin me nähdään usein ympärillämme vain ongelmia. Me näemme vain pimeyttä, me näemme vain niitä mahdottomuuksia, mutta ilmestyksen henki, Jumalan henki, pyhä henki, näyttää ja kirkastaa meille Jumalan ja sellaisen Kristuksen, jolle on kaikki mahdollista. Kaikki mahdollista. Ja tällainen tilanne oli aikanaan Elisan ja hänen palvelijansa, tai oikeastaan tuon palvelijan kohdalla lähinnä. Nimittäin Raamattu kertoo näin siellä Kuningasten kirjassa, että tuo Aramin kuningas yritti vangita Elisan. Sen tähden, koska profeetta Elisa ilmoitti Israelin kuninkaalle aina tuon Aramin kuninkaan liikkeistä, kun tuo Aramin kuningas halusi olla sotajalalla Israelia vastaan. Ja tuo Aramin kuningas ihmetteli, että kuka meidän joukossamme on sellainen, joka pitää israelaisten puolta. Ja sitten hänelle ilmoitettiin, että se on, että ei kukaan meidän joukostamme, vaan se on profeetta Elisa, joka tietää kaiken Jumalan avulla, mitä sinä puhut makuuhuoneessasi, niin hän tietää sen. Ja tämä Aramin kuningas yritti tulla vangitsemaan sitten Elisaa, ja Elisa oli palvelijansa kanssa siellä Dootanin kaupungissa, näin kerrotaan siellä kuningasten kirjassa. Se Dootan oli muuten sama paikka, jossa Joosef myytiin aikanaan sinne Egyptiin orjaksi, sama alue, sama paikka. Mutta siellä oli Elisa palvelijansa kanssa. Ja täällä sanotaan toisessa kuningasten kirjassa. Tässä me nähdään vaan se, kuinka Jumala avasi näkemään tämän todella, että elävä Jumala, jolle on kaikki mahdollista, oli omiensa kanssa tuossa tilanteessa. Niin tämä on tässä toisen kuningasten kirjan 6. luvussa, jakeesta 13. Tämä Aramin kuningas sanoo, menkää ja katsokaa, missä hän on, niin minä lähetän ottamaan hänet kiinni. Ja hänelle ilmoitettiin, katso, hän, eli Elisa, on Dootanissa. Niin hän lähetti sinne hevosia ja sotavaunuja ja suuren sotajoukon. He tulivat sinne yöllä ja ympäröivät kaupungin. Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso, sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Hän sanoi, älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssaan. Ja Elisa rukoili ja sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki. Ja katso, vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Tuo palvelija, hän näki ensin vain lähelle. Hän näki ensin vain inhimillisesti. Hän näki vain vihollisia ympärillään. Ja joutuu paniikin omaiseen tilaan tuossa ja ahdistuu ja sanoo, voi mitä me nyt teemme. Ja varmasti ajatti, että nyt käy huonosti, kun vihollisen sotajoukot oli siellä ympärillä aseistettuna, raskaasti aseistettuna. Kunnes sitten Jumala avasi, kun Elisa sanoi, Elisalla oli täysi rauha ja luottamus Jumalaan tuossa. Elisa oli jo nähnyt sen, mitä siellä todellisuudessa tapahtuu, kun hän sanoi, että niitä, jotka on meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssaan. Elisa rukoili tämän rukouksen, että Herra avaa tuon palvelijan silmät. Ja Jumala avaa palvelijan silmät näkemään näkymättömiä Jumalan mahdollisuuksia, näkemään sen näkymättömän, mikä ei näkynyt luonnollisilla silmillä. Hän näkee, että siellä on vuori täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja. Siellä oli Jumalan sotajoukot lähtenyt liikkeelle. Jumalan sotajoukot oli tullut turvaamaan Jumalan palvelijoita tuossa hetkessä ja tilanteessa. Ja aina kun mä luen tätä kuningasten kirjan kohtaa ja näitä tapahtumia, niin aina tulee mieleen tämä asia, kuinka me tarvitsemme myöskin joskus tällaista samankaltaista ikään kuin hengellisten silmien avautumista. Että me näe pelkästään niitä vihollisen töitä, emme näe pelkästään sitä vihollista meidän ympärillämme, joka kiertää kyllä niin kuin kiljuva jalopeura, niin kuin Raamattu sanoo, mutta että me näkisimme todella, että Herra on meidän keskellämme, kaikesta tästä huolimatta. Aivan niin kuin Tenho toi täällä alussa esille. Vaikka on paljon tätä pimeyttä ja tällaista pahuutta, mutta kuitenkin Jumala on luvannut olla kansansa keskellä. Herra on luvannut pitää omistansa huolen, ja hän myöskin tekee sen, kiitos siitä, hänen nimelle. Ja täällä alussa taittiin mainita tämäkin kohta, Johanneksen ensimmäistä kirjeestä, kun Johannes sanoo, että se, joka teissä on, se on suurempi kuin se, joka on tässä maailmassa. Tämä totuus voidaan nähdä vain hengen silmin ja uskon kautta. Sitä ei voi nähdä mitenkään muuten, mutta uskon kautta. Me voimme nähdä tämän ja omistaa tämän sanan, että se, joka meissä on, se on suurempi kuin se, joka on tässä maailmassa. Kiitos Herralle siitä, koska Jeesus on voittaja. Jeesus on meidän voittomme takuumies ja hän on luonut pitää meistä huolta kaiken tämän pahuuden keskellä. Sitten jos me ajatellaan Jeesusta itseä, sitä kuinka Jeesus näki pelastustyönsä lopputuloksen. Jeesus näki kyllä, kun hän valmistautui ristin kuolemaan, hän näki kyllä sen inhimillisen kärsimyksen, hän tiesi, mitä seuraa, kun hänet ristiin naulitaan. Hän näki siihen lähelle, hän näki inhimillisesti, koska hän oli myöskin ihmisen poika. Hän näki inhimillisesti, minkä kärsimyksen läpi hän tulee käymään. Hän näki ja tiesi kyllä tämän, että risti merkitsee hänelle kärsimystä, tuskaa ja kuolemaa. Ja kun Jeesus rukoili tämän rukouksen, hän sanoo, menköön tämä malja minun ohitseni, minun sitä juomatta. Hän ensin rukoilee näin. Siinä oli ikään niin kuin näkökykyä siihen lähemmäksi, siihen kärsimykseen ja tuskaan. Mutta sitten avautuu heti se Jumalan näköala ja Jumalan näkökulma, kun hän sanoo, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot, Isä. Jeesus näki pelastustyönsä lopputuloksen. Ja kun Jeesus oli ristillä ja hänelle siellä ilkuttiin ja sanottiin, että jos sinä oot Jumalan poika, niin astu nyt alas tästä ristiltä, niin kyllä me sitten uskotaan sinuun. Mutta ei Jeesus astunut. Vaikka hän olisi ollut valta pyytää legioonittain enkeleitä avukseen, hän olisi ollut valta astua alas ristiltä, mutta hän näki kauemmaksi. Hän ei nähnyt vain sitä hetkeä, sitä tuskaa, kärsimystä, jota risti hänelle tuotti ja meidän syntimme, vaan hän näki kauemmaksi. Hän näki sinne Jumalan todellisuuteen. Hän näki sen pelastuksensa täyttymyksen ja päämäärän, pelastustyönsä lopputuloksen. Ja hän pysyy ristillä ja hän voittaa koko ihmiskunnan puolesta. Kiitos Herralle siitä. No miten sitten usko tähän näkymättömään voi vahvistua meissä? Miten se voi syntyä meissä? Se syntyy tietysti ennen kaikkea Jumalan pyhän sanan kautta. Koska Jumalan sana on se elävä uskon siemen. Tämä sana on täynnä uskoa. Tämä sana on täynnä elämää ja tämän sanan kautta mekin kaikki, jotka ollaan uskossa, me on uudesti synnytty elävään toivoon tämän sanan kautta. Ja tämä on se uskon siemen, tämä Jumalan sana ja se tekee sen tehtävän. Se synnyttää uskoa. Jos me ajatellaan näin, että mitä tapahtuu, jos me kylvetään joku siemen tuonne maahan. Jos me kylvetään vaikka, sanotaan vaikka ohran siemen, me kylvetään se tuonne multaan. Mitä tapahtuu? Sillähän tapahtuu niin, että se siemen kuolee, sitten se alkaa itää ja sitten se alkaa kasvaa. Mutta meidän on kylvettävä se siemen, että tämä voi tapahtua. Meidän on kylvettävä se siemen sinne. Ja voidaksemme elää tässä Jumalan näkymättömässä todellisuudessa, voidaksemme omistaa tämän Jumalan näkymättömän maailman lupauksia ja siunauksia, me tarvitaan siihen uskoa. Se tapahtuu vain uskon kautta. Me tarvitsemme uskoa siihen. Ja siksi on aivan välttämätöntä, niin kuin te tiedätte, on aivan välttämätöntä kylvää sitä sanan siementä, sitä uskon siementä tänne omaan sydämeen ennen kaikkea. Kylvää sitä sinne lukemalla, tutkimalla Jumalan sanaa, kuuntelemalla Jumalan sanaa. Sana synnyttää uskoa näkymättömään ja tekee tämän näkymättömän meille todelliseksi. ja eläväksi. Sanan kautta. Kiitos Jumalalle siitä, että hän on jättänyt meille ja antanut meille elävän sanan, joka on Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyt. Se ei ole, Jumalan sana ei ole ollenkaan niin kuin mikä kirja tahansa. Te olette kokenut sen jokainen omassa elämässä. Se ei ole mikä tahansa kirja. Jotain muuta kirjaa ei kovin monta kertaa viitsi lukea. Siis on joku tällainen, joku muu kirja kuin Raamattu, niin ei kovin monta kertaa viitin lukea sitä. No pitkän ajan päästä saattaa sitten, että viitsii lukea, mutta Jumalan sana on siitä niin erikoinen, kun se on syntynyt Pyhän Hengen henkäyttämänä. Se on lähtenyt Jumalan suusta. Siinä on aina sitä uutta luovaa voimaa ja sitä uskoa synnyttävää voimaa tässä Jumalan sanassa. Ja sen tähden se on meille niin ensiarvoisen tärkeä kaikille uskoville. Sitten yksi Raamatun kohta vielä ilmestyskirjasta luetaan tähän. Ilmestyskirjan 3. luku ja sen jae 18. Täällä sanotaan näin. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit. Eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Minä uskon näin, että Jumala tahtoo antaa meille oikein semmoiset, sanosko, hengen kaukolasit, jolla me voidaan nähdä sinne näkymättömään maailmaan, Jumalan todellisuuteen, ja että me voidaan välittää myöskin tätä Jeesuksen Kristuksen näkymätöntä todellisuutta niille ihmisille, jotka elää vielä kokonaan tämän todellisuuden ulottumattomissa tänä päivänä. Niitä ihmisiä on valtaosa, valitettavasti. Mutta me voitaisiin välittää tätä näkymätöntä todellisuutta konkreettisella tavalla toisille ihmisille. Saakoon Pyhä Henki kirkastaa meille tänään tässä ehtoiskokouksessa. Saakoon Pyhä Henki kirkastaa meille Jeesuksen Kristuksen ja hänen uhrinsa ja tuon ristin merkityksen. Ja saakoon Pyhä Henki avata meidän sydämissämme niitä ikkunoita siihen Jumalan näkymättömään todellisuuteen juuri tänään tässä ja nyt tässä kokouksessa. Minä uskon, että Pyhä Henki tahtoo tätä meissä tehdä ja kun me ollaan avoimella mielellä ja avoimella sydämellä Herran edessä.